ብሳቦናርስ ኢልካን ጳሳት ፍራንቸስኮስ ሮቦዕ ዕለት 12 ጥዕምቅምቲ 216 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ዘቕርቦ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ሮቦዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ነፍሲ ወከፍና እንተወሓደ ዕለት ዕለት ሓንቲ ናይ ምሕረት ስራሕ ናይ ነፍሲ ይኹን ናይ ስጋ ብምግባር ሓቀኛ ለውጡ ባህል ብምግባር ንህይወትናን ህይወት ካልኦትን ክንቀይር ንኽእልን ክብሉ ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከም ናይ መወዳእታ ፍርድና መለክዒ ገቢሩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ዘቕርበልና ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብ የማኑን ዘለዉ ይብሎም ኣንቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ እቲ ኻ ብምስራት ዓለም ተዳልወልኩም መንግስቲ ውርሱ ጠሚየ ነበርኩ ኣብላዕኹምኒ ጸሚዮ ነበርኩ ኣስተኹምኒ ገይሸ ተቐቢልኩምኒ ዓሪቐ ኸዲንኩምኒ ሓሚመ በጺሕኩምኒ ተኣሲረ መጺእኩምኒ ንዝብል ናይ ምሕረት ስራሓት ተንቲኖም ቅዱስነቶም ኣብዚ ትምህርቲ ክርስቶስ እዚ ነቲ ንነውሕ ዝበለ እዋን ንምሕረት እግዚኣብሄር ዝገልጽ ብቐንዱ ኸዓ ነቲ መግለፂ ምሕረት እግዚኣብሄር ኣቦ ዝኾነ ብምስጢረ ስጋዊ ከማና ሰብ ኮይኑ ገጽታ ምሕረት እግዚኣብሄር ዝረኣየና ወልደ እግዚኣብሄር ድድሕ ምብራህ ኣብ ናይ ትማል ትምህርቶም ነቲ ብዓይኒ እምነትን ሰናይ ድላይን ዝዘርዝርዎ ብትሕዞ በቲ ናይ ነፍስን ናይ ስጋን ናይ ምሕረት ስራሓት ብላ ቤተ ክርስትያን ተምህረና ኣብ ግብሪ ክነውዕሎም ከም ንኽእል ገሊፆም ቅዱስነቶም ኣብ ትምህርቶም ነዘን ናይ ነፍስን ስጋን ናይ ምሕረት ስራሓት ዝበሃላ ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ክሽምድደን ድሕሪ ምዝኽኻር በዘን ክንገብረን እንኽእል ንኣሽቱ ተግባራት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዓበይቲ ቅዱሳን ዝገበርዎ ዓብዪ ናይ ባህሊ ለውጡ ክንፈጥር ከም ንኽእል ነዚ ኸዓ ነፍሲ ወከፍና ዕለት ዕለት ሓንቲ ካብዚአን ኣብ ግብሪ ብምውዓል ንዓለምና ክንልውጦ ንኽእልን ክብሉ ኩልና ብዝተኽእለና መጠን ነዘን ናይ ምሕረት ተግባራት ክንፍጽም ተማሕጺኖም ነቲ ኣብዚ ዘመንና ሳዕሪጂ ዘሎ ሸለልትነትን እንታይ ገደሰኒ ዝብል ንርእሰይ ጥራይ ጣዓመኒ ብዝብል ሕማም ተበኪሉን ዘሎ እንኮ መድሓኒት ከዓ እዘን ናይ ምሕረት ስራሓት ምዃንን ዝገለጹ ቅዱስነቶም ብዙሕ ግዜ ጎረባብትናን ኣብ ጥቓናት ዝነብሩን ክሕገዙ ስለ ዘለዎም ርሑቕ ምኻት ኣየድልየናን እዩ እቲ ዝቐለለ ብጎርቤትካ ምጅማር እዩ ከምዚ ብምግባር ከዓ ነዚ ናይ ዘመንና ቫይረስ ኮይኑ ዘሎ ሸለልትነት ክነሸንፎ ንኽእል ብማለት ነቶም ገጽታ ናይ ምሕረት እግዚኣብሔርን ናይ ክርስቶስን ዝኾኑ ጽጉማት ማለት ዝጠመዩ ዝጸምኡ ዝሓመሙ ዝተኣስሩ ኮታስ ረትኤት ዘድልዮም ጎረባብትና ብምስትውዓል ጠሚትና ክንሕግዝ ኣዘኻኺሮም ነዚ ዓብዪ ኣብነት ትኾነና ናይ ዘበና ዓባይ ቅድስ ይብሉ ቅዱስነቶም ቅድስ ተሬዛ ዘካልኩታ ነቶም ኣብ ጐደና ትረኽቦም ዝነበረት ድኻታት ክትሕግዝ ተንበርኪኻ ትሰምዖምን ትሕግዞምን ከም ዝነበረ ዝዘከሩ ነዛ ቅድስ እዚኣ ዓባይ ዝገበራ በቲ ዝነበራ ህቡብነት ወይ ኣብ መላእ ዓለም ብዝኸፈተቶም ናይ ድኻታት ገዛውቲ ወይ እውን ካልእ ዘይኮነስ ቀንዲ እንዝክራ ንነፍሶ ከፍ ጽጉም ክትሰምዕን ክትረድእን ድንም ብምባል ክብረቶም ትመልሰሎም ስለ ዝነበረት እዩ ክንደይ ኣብ መንገዲ ዝተደርበዩ ሕፃናት ዘይሓቆፈት ክንደይ ኣብ ጻዕድሞት ዝርከቡ ዝነበሩ ረዳኢ ዘይብሎም ኣቑዕፋ ሒዛ ብምጽንናዕ ዘይሓገዘት ስለዚ ኸስ ደው ቢልካን ክትሓስቦም ንኣሽቱ ነገራት ማንም ክገብሮም ዝኽእል ስለ ዝኾኑ መልእልተ ባህርያዊ ሓይሊ ወይ ካልእ ነገር ኣየድልየናን እዩ እዚአን ተግባራት ምሕረት እዚአን ከዓ ንገጽታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጻ ብሕልፊ ኣብዚ ኣዊድናዮ ዘለና ቅዱስ ዓመት ምሕረት ኢዮቤል ምሕረት ንኽንረክብ ንኻልኦት ናይ ምሕረት መጋብር ብምዃን ንኻልኦት ብምልጋስ ብዕጽፍን ድርብን ንርእስና ምሕረት ክንቅበል ይከኣል ድሕሪ ቢሎም ናብቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ዝነበሩ በሸሓት ዝቝጸሩ ምእመናንን ነጋድያንን ምልስ ቢሎም ከ ብኸመይና መሰኻኽር ምሕረት ኣምላኽ ክንከውን ንኽእል ብማለት ይሓትሞ ልዕሊ ኣቕምና ዝኾነ ነገራት ክንገብር ከይንፍትን ወይ እውን ፍሉይ መልእተ ባህርያዊ ሓይልታት ዘድሊኸ ይመስለና ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብጣዕሚ ቀላል ዝኾነት መንገዲ ሓቢርና ኣሎ እዚ ኸዓ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዘቕረበልና ኣብ ናይ መጨረሻ ፍርዲ ንሕተቶ ኪዳን ናይ ኢየሱስ ክትብሎ ዝከኣል ንጥሙይ ክንዕንግል ንጽሙእ ክነስቲ እዚ ኸዓ ንጐይታ ኢየሱስ ከም እንገብሮ ምግንዛብ እኹሉ እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ናይ ነፍሲ ናይ ምሕረት ስራሓት ንብሎም እውን ኣለውና ምናዳነቶም ብዓመፅን ካልእ ምኽንያትን ክሳብ ተስፋ ቁርፀት ዘብፅሕ ብርቱዕ ተጽዕኖን ዘለዎም ሰባት ክትሰምዖምን ክትድግፎምን ክተጸናንዖምን ከለኻ ብእምነት ዝተጠራጠሩ ክትምክር ንዝበደሉ ኸ ይቕረን ክትብል ንሓጢአተኛታት ናብ መንገዲ ኣምላኽ ክምለሱን ክትምዕድ ስለ ህልዋንን ስለ ምውታንን ጸሎትን ክትገብር ንደናቑርን ክትስተምህር እዚ እውን ዓብዪ ጸጋን ምሕረትን ዘውህብ ናይ ነፍሲ ናይ ምሕረት ስራሓት ምዃኑ ክንዝንግዕ የብልናን እንክብሉ ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌሉ መኣስ ጠሚኻ መኣስ ከጸሚዕካ ወዘተ እናበሉ ዝሓተትዎ ንሱ ኸዓ ካብዞም ንኣይሽቱ ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምሞ ንዓይ ከም ዝገበርኩምሞ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹን ክብል ዘረጋግጸልና በዘን ቀለልትን ክንገብረን ንኽእልን ነገራት ጌርና ምሕረት ንኣክብ ኢሎም ቅዱስነቶም ኣብ መወዳእታ ትምህርቲ ቅዱስ ኣጉስጢኖስ ምጥቃስ ጎይታ ከይረኸብኮ ከይሓልፈን እፈርህ ብማለት ብፍርህ ዝርዒ ዝነበረ ንሕና እውን ሓደ ጥሙይ ሓደ ፅጉም ሓውና ወይ ሓፍትና ክሓልፉ ከለዉ ክርስቶስ ይሓልፍ ከም ዘሎ ከይንዝንግዕ ሞ ምሕረት ኣምላኽ ከይሓልፈና ነቲ ዕድል ከይነጠፍእ ምጥንቃቕ ይድሊ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።